Liderul PSD, Victor Ponta, este la discuția de luni. Cel mai comentat eveniment rămâne lansarea programului economic al USL. Încă multe de lămuri, domnule Ponta, înainte să începem cu evaluări, iar prima nelămurire se referă la impozitul pe venitul salarial. USL propune, recapitulăm, păstrarea plafonului de 16% și introducerea unui impozit diferențiat pe venitul salarial cu deductibilități fiscale. Amintim pe scurt, pentru un venit salarial de până la 800 de lei se aplică o cotă de 8%, pentru 800 și 1600 se aplică 12%, iar peste 1600 de RON pe lună cota este de 16% și înțeleg că se oprește aici. Oricât ar fi de mare venitul salarial, nu mergeți mai sus. E corect?
Este foarte corect, ca să fim foarte corecți, cifrele pe care dumneavoastră, noi le-am pus în program și pe care dumneavoastră l-ați citit, sunt cifrele salariile lunare. Cine are peste 1616 milioane de lei vechi plătește, indiferent cât de mult va plăti, tot 16% ca și până acum. Cei care au salariu minim pe care noi îl vedem la 800 de lei, 8 milioane, vor avea 8% și 12% pentru cei între aceste două categorii.
Și aici, da, aș vrea corect să facem o precizare importantă. Nu faceți diferența între salariu și venit, adică și veniturile totale adunate la coș.
Am făcut în mod clar diferența între salariu și venit, pentru că pentru celelalte venituri, da, la modul cel mai realist, ne va trebui cel puțin un an de zile, pentru a reveni la declarațiile de impozit pe venitul global. Am văzut critici ale celor care au citit mai puțin, vorbeau de un nou sistem de, nu, la salariu, pentru că veniturile salariale sunt principalele venituri. Celelalte rămân 16%, categoric, celelalte venituri.
Acum ne amintim că în urmă cu 7 luni, nu mai mult, domnule Ponta, acum 7 luni, PSD propunea un sistem de impozitare care mergea diferențiat, dar în sus. Acum ați mers diferențiat în jos, acum 7 luni mergeați diferențiat în sus până la 35%. Cum se explică schimbarea radicală de abordare în aceste 7 luni de zile?
Radicală nu este, a cotelor eventual vă referiți.
A cotelor, evident.
Se explică prin faptul că acesta este programul USL. Este un program pe care mie mi-a făcut mare plăcere că specialiști, nu neapărat care să ne laude, au vorbit de a treia cale românească, de un model economic, așa cum a fost în Marea Britanie, cum a fost în Germania lui Gerhard Schröder, după o perioadă foarte dură de măsuri de dreapta care au sărăcit și populația și țările respective. Este o viziune în care am pus împreună ideea că cel care are venituri mai mari, 1600 nu e un venit foarte mare, de totuși un venit spre media națională. Își plătește cei 16%, cei care au venituri foarte mici au un impozit mai mic cu speranța că vor trece și ei la acel venit de 1600 de lei. Mai mult, și aici a fost influența corectă din punctul meu de vedere a colegilor liberali, ideea că relaxarea fiscală într-o perioadă de criză și într-o perioadă de pesimism general, toată lumea în România spune că mai rău de atât nu se poate, era absolut necesară. Cred că este o soluție inteligentă și cred că a rezolvat nu doar politic marea problemă a discuției între PSD și PNL, ci cred că a rezolvat și economic foarte multe lucruri.
Din asta înțeleg că abordarea PSD de acum 7 luni, care propunea creșterea impozitării, a fost greșită.
Nu trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, trebuie să înțelegeți că atunci când facem un program comun, și programul comun va fi valabil cel puțin 4 ani de zile, este un program în care viziunile și, până la urmă, contribuția fiecăruia e importantă. Vreau să vă spun un lucru. Eu nu cred neapărat că David Cameron, primul ministru britanic, sau Angela Merkel greșesc având un impozit diferențiat până la 45%. Cred că vorbim de realități economice și de momente economice diferite.
Bun, dar ce s-a schimbat radical? Ce s-a schimbat atât de mult față de anul trecut, o secundă, încât să vă schimbați, fundamental aș spune, perspectiva? Și o să mai adaug ceva aici. Anul trecut, în acest studio, domnule Bun, da? Aici, la Hot News, vă prezentați varianta progresivă de impozitare ca fiind o opțiune de stânga, opțiunea PSD, și justificați de ce, de pildă, cota de impozitare zero trebuie aplicată veniturilor de până la 1000 de lei lunar, cu 15%.
Domnul Tapalag, îi derutați pe oameni.
Păi nu, dumneavoastră îi derutați.
Nu, eu vă prezint ceea ce își propune Uniunea Social Liberală o formațiune sau, mă rog, o alianță construită la începutul acestui an și o alianță care, nu știu, nu vreau să intrăm în acest subiect, dacă are 53 sau 60%, dar probabil că va câștiga următoarele alegeri și va guverna.
Așa cum arată cifrele acum, așa are cum arată, șanse să dea
așa,
premier.
Așa cum arată cifrele acum. Va da premierul, va da un guvern format, atenție, nu doar din membrii PSD, ci și din membrii PNL, și va construi, și eu cred că este o evoluție importantă a mea, personal, aici, ca cel care am coordonat acest colectiv format din doi foști prim-ministri, din miniștri de finanțe, o evoluție a mea spre o gândire a unei societăți în care, pe de-o parte, piața trebuie să funcționeze, dar trebuie oprite excesele pieții, pe de altă parte, statul nu trebuie să intre brutal în economie, ci trebuie să încerce să asigure doar un cadru corect. Este tocmai de aia, v-am spus că da, este o gândire pe care guvernul britanic de după 1997 a promovat-o și guvernul german.
Foarte tehnic încerc să lămuresc această diferență de abordare și simt că nu
este o evoluție.
O evoluție
este
acum.
O evoluție. A mea, dacă vreți, domnul Tapar.
De la ce la ce?
O evoluție a mea de la o gândire a, dacă vreți, a social-democrației în vremurile în România, așa cum a fost 2000-2004 și am avut creștere economică, la ceea ce eu cred că este necesar ca viziune economică pentru România după criza economică și în perioada 2012-2020.
Bun,
dacă vreți să mă criticați pe mine, accept această critică.
Nu, încerc să lămuresc această transformare, ca să zic așa, pentru că
am foarte
dată,
multe lucruri în care încerc să mă îmbunătățesc.
Acum
8
luni de zile
da.
Propuneați și susțineați PSD, nu uit, da? A adoptat în Congresul din octombrie aceste măsuri. Adică atunci încerca să convingă populația că dacă votează PSD, iată, va aplica, odată ajuns la guvernare, aceste
reacție,
patru cote diferite
reacție,
de impozitare,
să
care mergeau până
că,
la 35%.
Dacă întrebarea noastră e mai lungă decât răspunsul meu, schimbăm lucrurile. De altfel, apropo de asta, constat că cei care sunt la guvernare n-au o viziune economică pe care să o criticăm. Are opoziția o viziune economică și cei de la putere o critică. E totuși o situație ciudată, trebuie să recunoașteți.
Noi încercăm să o lămurim, e treaba
PDL-ului
ce face cu
atunci viziunea. Eu încerc să vă lămuresc că în anul 2011, atunci când am pus împreună cu Crin Antonescu bazele a ceea ce înseamnă Uniunea Social-Liberală, atunci când am acceptat și ne-am propus să guvernăm împreună, nu doar să mergem la alegeri împreună, ci să guvernăm împreună 2012-2016. Atunci când am văzut care sunt pericolele și ideii de a păstra, puteam să facem o cotă unică de 37%, cum este în Islanda, de exemplu. În mod sigur n-ar fi fost o soluție bună în acest moment. Ci așa cum merge societatea românească actuală, așa cum arată datele macroeconomice, așa cum arată politicile economice ale țărilor din jur, soluția 16-12-8 este o soluție și sustenabilă.
Adică
și este
impozitarea progresivă în jos.
Regresivă, dacă vreți, este termenul mai corect.
Impozitarea regresivă.
Și este și o soluție care acționează și asupra ceea ce e important într-o societate,
da, vedeți,
impactul psihologic.
Iarăși o să spuneți că vă critic și insist.
Nu mă deranjează asta, din
asupra
potrivă.
Asupra unui lucru iarăși important.
Vă rog.
Nu e prea repede trecerea de la impozitare progresivă, deci v-ați dus în sus acum 8 luni de zile până la 35%, treceți, iată, în câteva luni la impozitare regresivă. Deja
pentru
altă filozofie.
Nu e deloc altă filozofie. Sunt trei categorii și atunci aveam trei categorii.
Și de ce era corectă atunci și acum nu mai e? Că nu înțeleg.
Nu, dar n-am spus lucrul ăsta. Și eu nu cred că am trecut dintr-o parte într-alta. Sunt tot trei categorii de impozitare.
Dar mai mici. Impozitări mai mici. Mergeți
dacă vreți să facem impozite mai mari, să ne spuneți. Dumneavoastră
ați dori să faceți impozite
împreună
mai mari.
Împreună cu toți cei din USL, social-democrați, liberali, conservatori ce sunt ei, și cu experții cu care am lucrat, care nu sunt în partidele noastre, am ajuns la concluzia că acest program economic și această viziune economică foarte de centru, nu este nici de stânga, nici de dreapta, este foarte de centru pentru că are foarte multe măsuri care au dat rezultate în țări conduse de guverne liberale sau populare sau social-democrate.
În timpul discuției
asta este
online
soluția noastră, da.
Cu cititorii Hot News spuneați franc,
da,
că e meritul liberalilor impozitarea asta, formula la care s-a ajuns, sau că la insistențele lor.
E corect, da. Ideea că nu trebuie să trecem peste cota aceasta psihologică până la urmă de 16%. În realitate, da, dumneavoastră știți, în România cota nu este chiar unică, sunt multe diferențe. Dar este mai degrabă un moment psihologic Da, a fost o susținere a liberalilor și împreună am găsit soluția prin care, pe de o parte, cel care are venituri foarte mici să știe plătește un impozit de 8%, jumătate decât cel care plătește 16%, dar prin toate celelalte măsuri îl stimulăm să ajungă și el la acea cotă de 16%. De ce nu ne dați voie sau de ce nu-mi dați mie voie să evoluez? Evoluez, nu doar să evaluez. Dumneavoastră evaluați.
Și dați-mi voie să vă evaluez.
Dumneavoastră mă evaluați și eu evoluez.
Bun.
Cât timp le facem amândoi e foarte
dați-mi
bine.
Dați-mi voie să observ cum evoluați.
E foarte bine. Și înțeleg că sunteți de acord cu ideea de a nu mări peste 16% sau nu?
Nu, n-am înțeles în plan ideologic, că de data asta discutăm și despre politică, dacă considerați că e o pierdere. Atenție, că e o discuție importantă. Dacă stânga a pierdut în interiorul USL această bătălie ideologică pe un subiect important, fiscalizarea, impozitarea în fața celor de la PNL.
Am citit tot felul de comentarii că PNL-ul a pierdut. Eu cred că a câștigat România prin faptul că USL-ul și-a pus la punct un program realist.
Deci nu vă deranjează că ați renunțat complet la varianta impozitării progresive?
Nu mă deranjează absolut deloc, cum nu-l deranjează nici pe domnul Antonescu, că nu mai este doar 16%, ci este 12%, 8% și 16%, pentru că...
Bun, ei oricum doreau să reducă undeva la 10%, așa că...
De acord, dar am discutat și această variantă și am găsit ceea ce eu cred că, nu știu dacă pierde PSD-ul sau PNL-ul, cred că a câștigat foarte mult USL-ul și cred că prin faptul că am venit cu un program coerent și cu o viziune coerentă, au câștigat până la urmă cei foarte pesimiști care spuneau PDL-ul e foarte rău, dar nici USL-ul nu are un proiect. Iată că l-avem acum.
Cine de la PNL și PSD a lucrat la elaborarea acestui program economic? Care sunt
Trei categorii de oameni. În primul rând sunt cei doi foști prim-ministri, Călin Popescu-Tăriceanu și Adrian Năstase. Sunt miniștrii de finanțe cu care eu mă sfătuiesc și pe care a căror opinie o consider importantă. Florin Georgescu, Mihai Tănăsescu și Varujan Vosganian. Și există un grup de tineri economiști cu care lucrez de un an de zile și pe care îi veți vedea în viitorul guvernul SL că vor răspunde, ei nu sunt vizibili.
Dar de ce
vizibil?
Nu îi spuneți de acum? De ce ar
Pentru
fi
că
așa
n-aș vrea ca domnul Blejnar de mâine să înceapă să se ducă pe la ei pe acasă, cum face la mine, de exemplu, sau la alți lideri politici. Trăim într-o societate anormală în care instituțiile statului, într-un fel, sunt puse împotriva celor care lucrează la un program, iată, economic.
Păi dacă s-ar întâmpla asta, în afară de faptul că i-ați victimizat și în felul ăsta le-ar crește cota de popularitate, nu văd ce altceva s-ar putea întâmpla.
Economiștii buni nu au nevoie de cotă de popularitate. Au nevoie să fie ascultați. Eu i-am ascultat. Da, multe din măsurile...
sunt? Că dacă nu le spuneți numele și ne spuneți din ce zone sunt, tot
să-i vedeți
ceva.
În viitorul guvern.
USR. Din zona bancară, din zona de multinaționale, de unde sunt?
Din zona oamenilor din generația mea, care știu foarte multă economie, care sunt foarte respectați și care nu sunt ținuți ca mine, sau ca și domnul Antonescu, până la urmă de constrângerile politice și de partid.
Păi, prietenul dumneavoastră, Sebastian Ghiță, nu știu să fie controlat sau persecutat, că văd că se înțelege bine cu toată lumea. Încheie contracte și cu PDL și cu PSD, n-are nicio treabă.
Vă rog să-l întrebați pe el în materie de moguli, știți că sunt... Îl aveți pe domnul Băsescu priceput.
Dumneavoastră spuneați acum vreo un an de zile că n-aveți niciun fel de mogul. Făceați
un
titlu
nici
de glorie
acum
din
nu
asta.
Am. Nici acum nu mai am.
Nu mai aveți?
Nu, în sensul că atunci când o cunoștință devine mogul, nu mai îmi este apropiat ce să fac.
A, zău? Păi cum ați rupt relațiile cu domnul Ghiță? A spus, Sebastiane, de azi nu mă mai suna că
nu,
ești mogul și nu ne mai înțelegem.
Dar... Ce să, eu mă duc la Realitatea TV, mă duc la Antena 3, fac lucrul ăsta de ani de zile.
Sau vă trimite
Ghiță. Dacă aș fi invitat, de exemplu, la TVR, m-aș duce și la TVR, dar nu s-a întâmplat.
Sau vă trimite Ghiță la Realitate.
Poate mă trimite la TVR, poate mă trimite domnul Băsescu sau doamna Culcer la TVR.
V-a trimis vreodată, v-a rugat?
Este o prostie, eu așa, merg la Realitatea. Mă rog, eu am merg la Realitatea TV de când s-a înființat Realitatea TV. Nici nu știu cine au fost patronii până la Vântu și după Vântu. Și așa, sau domnul Schwarzenberg. Sau
deci înțeleg că nu vă mai vedeți acum cu domnul Ghiță. Din ce spuneți, așa
doar
se
la
înțelege.
Basket.
Doar la basket.
Da.
Mai jucați basket.
Joc basket.
Mai departe...
Și mă uit la basket. E finala cea mai frumoasă din ultimii ani între Cluj și Ploiești.
Apropo de Cluj, că discutăm de moguli și de presă, am văzut că aveți în partid să coace așa un nucleu de mici moguli de Ardeal. Domnul Dâncu, domnul Rus, investesc acolo în niște trusturi de
presă. Nu știu de ce credeți că pot să vă răspund eu la întrebările astea. Vă rog să-i întrebați.
Pentru că sunt partid la dumneavoastră, nu sunt angajați la Hot News, scuzați-mă.
Dar nici la PSD nu sunt angajați. Că la
da, apropo,
PSD
mai
nu.
Sunt în PSD. Da. Știți ce am observat?
Da, da,
și o să mai fie?
Da.
Știți de ce vă întreb? Pentru că la Cluj, cel puțin, am văzut că investesc în presă, în presa locală, împreună cu domnul Pascani.
Nu știu lucrul ăsta. În materie de presă chiar
domnul
nu mă pricep.
Nu vă cred nici când necru sub unghie.
Domnul Tapalagă, puteți mă credeți sau nu? Nu mă interesează cine sunt patronii de presă. Singurul lucru care mă interesează este faptul că există o televiziune pe care o plătesc din banii mei și ai dumneavoastră, Televiziunea Română, da, care este mult mai partinică și face propagandă mult mai rău decât orice post sau orice, până la urmă, și agenție ca și dumneavoastră privată. Asta mi se pare inadmisibil.
Vă întreb în legătură cu domnul Pascani și vă spun de ce. Dacă spuneți că nu știți, o să vă dau informațiile astea acum. Domnul Pascani e principalul sau trece de principalul finanțator al PDL în Ardeal. Nu e un secret, e cât se poate de public este asta și n-am înțeles la prima vedere ce caută domnul Dâncu, domnul Rus, PSD, adică într-o asociere cu domnul Pascani. Păi nu, că v-am spus eu acum.
Vă mulțumesc pentru informații.
Și mai departe? Reflectați, așa să fiecare, spunem. Reflectez.
Dacă vă uitați în programul USL, care este un program de care, repet, cred că și Tony Blair ar fi mulțumit, zona afacerilor e departajată de politic și suntem primii care am pus acolo în program desfințarea celor 6.000 de posturi numite politic, desfințarea, nu înlocuirea celor 6.000 de pedeliști cu PSD și peneliști. Suntem primii care am pus modificarea legii privind conflictul de interese în așa fel încât nu doar că nu ești administrator, dar nici măcar firmele la care cineva din executiv este acționar nu mai au voie să facă afaceri cu statul. Am pus niște o departajare de care era foarte mare nevoie.
Victor Ponta, lider PSD la discuția de luni, discutând despre programul economic al USL. Următoarea măsură care a stârnit discuții, reducerea, revenirea TVA la 19% față de 24% cât este în prezent. Dar iată ce spuneați în octombrie anul trecut, domnule Ponta. Mi-am făcut temele bine înainte de emisiunea asta, vă citez. Putem și încerca să facem reducerea de TVA la alimentele de bază, pâine, zahăr, ulei, lapte și carne. Deci asta spuneați în octombrie anul trecut. Dar pentru asta, cel puțin o perioadă de timp, un an sau doi, trebuie să păstrăm cota actuală de 24%. Cotă care și-a produs practic efectele, inclusiv cel inflaționist. Scăderea sa ar însemna niște scăderi de venituri la buget și n-ar mai opri practic creșterea de prețuri.
Asta am spus și vineri. Același lucru și am fost criticat de tot felul de pseudospecialiști că de ce nu scădem de la 24 la 19 pentru o zi așa. Și am spus exact ceea ce ați citat și dumneavoastră. Efectele, inclusiv inflaționiste, asupra prețurilor s-au produs. Răul, ca să spun direct, creșterii TVA-ului. Și aici mi s-a părut ciudat. Și noi și opoziția și dumneavoastră mass media ați criticat acea măsură luată de președintele Băsescu și guvernul Boc.
Inclusiv Traian Băsescu a criticat.
Nu, dar el a luat-o.
TVA-ului.
Păi el a luat-o. Nu am luat-o noi.
Dar
asta vrem să spun.
El a luat-o.
El este cel care
a zis că s-a opus public. Acum, cel puțin.
Cum
asta
s-a opus? Asta și Boc a făcut ceva împotriva lui Băsescu.
Acum nu știu.
Acum dumneavoastră vreți să mă păcăliți și nu-mi face plăcere să vă lucrul ăsta. Vreau să spun altceva. Da, sunt foarte realist și am spus TVA-ul 24 este limita maximă. Bun, Uniunea Europeană spune 25, dar nu există decât două țări cu 24%. Dacă am spune că imediat de a doua zi le ducem la 19%, am avea un impact bugetar care ne-ar împiedica să luăm alte măsuri, cum sunt CASE-urile sau cum sunt alte lucruri, iar efectul ar fi mai mic. Ceea ce putem și ne propunem în primul buget USL este acea schemă pentru produsele de bază, pentru produsele agroalimentare, în care TVA-ul de 24% se împarte între stat și producător. 9% vine la bugetul național, 15% se deduce de la producător, în așa fel încât acesta, pe de o parte, să fie interesat să emită factură. Marea problemă în acest moment este că pe produse agroalimentare nu se emite factură, sunt la negru toate. Deci să fie interesat pentru că felul ăsta și ia 15% înapoi. Și în al doilea rând să fie un tip de ajutor, nu spun mascat, dar e posibil în reglementările europene pentru producătorul nostru național. Pentru că, sigur, producătorul din Turcia sau din Danemarca nu își vinde direct produsele ca să primească această deducere de 15%, ceea ce ar fi foarte util pentru producătorul nostru local.
Adversarii dumneavoastră de la PDL, care au evaluat aceste măsuri, strig la capitolul TVA, domnul Videanu, în conferință de presă duminică, spunea că nu va avea un efect imediat, că este un beneficiu făcut companiilor în primul rând, că nu se va reflecta în scăderi de prețuri. Cum îi răspundeți?
Domnul Videanu nu îi răspunde niciun fel. Domnul Videanu, cine e la PDL?
Domnul Videanu este un reprezentant.
Ce funcție are domnul Videanu? Este ministru, știu că l-au dat afară. Prin vicepreședinte l-au dat afară. Cine e Videanu?
Bun, partidul a decis să vă răspundă duminică prin domnul
Videanu. Spre rușinea partidului, dacă un simplu membru dat afară din toate funcțiile este reprezentantul lor. Am spus și o spun încă o dată. Reducerea TVA-ului nu se poate face imediat și intenția principală și, în general, o politică de reducere a TVA-ului se face întotdeauna împotriva cursului. Atunci când ai o scădere a economiei, trebuie să reduci TVA-ul ca să oprești scăderea. Atunci când ai o creștere a economiei, îl crești ca să oprești supraîncălzirea. O reducere a TVA-ului înseamnă un sprijin pentru producători și înseamnă o încurajare a consumului, dar numai în măsura în care avem locurile acelea de muncă, cel 1 milion de locuri de muncă.
De locuri de muncă la stat sau la privat?
Numai la privat. Poate că asta ar fi trebuit să remarcați dumneavoastră, un atent observator, chiar și ideologic. Prima frază din programul Uniunii Social Liberale, ceea ce pentru PSD e o schimbare istorică cu adevărat, a fost aceea: suntem conștienți că nu statul creează locuri de muncă, nu în aparatul bugetar se vor face noi locuri de muncă, dar statul, prin mixul de politici pe care îl propune...
Păi vedeți că părăsiți stânga complet, dacă mai spuneți și asta, că nu statul,
domnul,
că totul la privat.
Domnul Tapalagă, statul trebuie să asigure politici care să sprijine acest mediu economic și statul mai are un rol, acela de a opri dezechilibrele sociale, de a încerca prin politicile pe care le face ca societatea să nu fie polarizată, să n-ai câțiva oameni foarte bogați și foarte mulți foarte săraci.
Da,
dar locuri de muncă
ceva
face mediul privat și da, sunt în 2011, sunt un social-democrat modern și cred că locuri de muncă se fac în acest moment în privat.
În sectorul privat.
În sectorul privat. Și că statul actual, guvernul actual, reușește să încurce foarte tare sectorul privat și reușește să oprească investițiile străine, cele care creează locuri de muncă.
Cititorii Hot News, domnule Ponta, observau că e cam dificil să faci 1 milion de locuri de muncă în condițiile în care România are vreo câteva sute de mii de șomeri, 500, 600.
Aici era, o eroare și mă bucur că am putut să răspund cititorilor. Fac un apel pentru toată lumea, nu-l ascultați pe domnul Boc, care vorbește de 500.000 de șomeri. România în acest moment are 7 milioane de persoane active, are un grad de ocupare de 53%, media europeană e 65-68%. În momentul în care avem 4,1 milioane de angajați, mai avem în munca la negru estimat 1 milion de lucrători, avem în străinătate români plecați care și-au pierdut joburile în Spania, în Italia, zonele de asemenea lovite de recesiune, care se întorc în țară.
Aveți garanția
vorbim
asta?
Dacă creăm locuri de muncă, da. Dar avem în zona, în agricultură, unde toată munca este practic nefiscalizată, deci vorbim de 7 milioane de români care pot lucra. Noi avem 4, acum vrem să facem 5.
Bun.
Este foarte posibil, este chiar nici... Acum îmi dau seama că puteam să fim chiar mai ambițioși decât atât.
Emil Boc, premierul, v-ar putea răspunde dumneavoastră, promiteți asta în timp ce eu fac. Iată, luna trecută sau săptămâna trecută, l-am auzit, nu, vorbind de 200.000 de noi contracte.
Nu l-auziți și vă rog să nu l-ascultați, vă rog să uitați pe cifre. România a pierdut din decembrie 2008 până astăzi, a pierdut 740.000 de locuri de muncă, conform datelor Institutului Național de Statistică și datelor Eurostat. În rest, între Institutul Național de Statistică, Eurostat, pe de-o parte, și Emil Boc, mie mi-este foarte ușor să știu pe cine cred.
O altă temă, domnule Ponta, anul trecut propunea scăderea CASE-ului cu 3%. Astăzi, o altă schimbare de program, propuneți o scădere cu 5%. De ce v-ați refăcut calculele?
E o bunătățire în acest sens. Pentru
da,
că, pentru
de
că
ce,
scăderea,
ce stă la baza
scăderea cu 3% pe studiile profesioniste făcute în România ar însemna un 150-200.000 de noi locuri de muncă. În momentul în care mergi cu 5%, este un tip de măsură care creează efecte și este un semnal pe care l-așteptau foarte mulți, l-au cerut de altfel. tot ceea ce înseamnă zona de afaceri și capitalul românesc și capitalul străin care eventual vrea să vină în România. Ne-au spus, sunteți cu o medie foarte mare de impozitare a muncii, dați un semnal important pe care puteți să-l compensați la buget prin creșterea locurilor de muncă și prin salariu minim.
N-am găsit nimic în programul dumneavoastră despre concedieri în sectorul bugetar sau
foarte
despre
rău.
Politica
foarte rău,
referitoare
că scrie.
La sectorul bugetar.
Și am vorbit exact de cele 6.000 de posturi pe care le desființăm, posturile numite politic. Am vrut să dăm un dublu semnal. Pe de o parte, că da, în zona bugetară...
6.000 de posturi la 1.250.000 cât are România în sectorul bugetar acum e picătură într-un ocean.
Nu cred că este o picătură. Cred că este un semn, o decizie și economică, dar și politică. Pentru că cele 6.000 de posturi dau un semnal, în primul rând, de reducere a sectorului bugetar.
De unde sunt astea? Din ce zone?
Sunt numai funcții de conducere numite dintre membrii PDL. Dar în același timp dăm un semnal.
Atunci e răzbunare politică.
Nu, vreau să vă explic.
N-aveți nicio treabă cu restructurarea sectorului bugetar. Dacă spuneți asta, că îi dăm afară pe aia angajați de PDL...
Nu îi dăm afară. Pentru că dacă îi dăm afară, o să se înțeleagă că îi schimbăm pe cei de la PDL și EFI ca să punem de la PSD și PNL. Desființăm aceste posturi care au fost înființate de Emil Boc prin două ordonanțe de urgență declarate neconstituționale și spunem, nu-i schimbăm pe cei de la PDL să vină de la noi, ci conducerea tuturor structurilor deconcentrate, că vorbim de administrație financiară, de direcție sanitar-veterinară, de ce vreți dumneavoastră, se va asigura din cei care sunt deja în sistem și au o vechime de cel puțin, nu știu, să punem 5 ani, ca să nu se mai întâmple că în vestitul caz al domnului Mironescu, știți, a fost două zile funcționar la Casa de Pensii și a ajuns secretar general. Dacă vrem să dăm un semnal că avem puterea chiar în interiorul partidelor noastre să facem aceste modificări, atunci l-am dat.
În legătură cu cota unică, aș mai vrea să precizăm un lucru și anume dacă vă veți atinge, dacă ajungeți la guvernare de această cotă unică, pentru că avem un USL format din PSD și PNL.
Nu înțeleg la ce vă referiți. 16, 12, 8. La aceasta vă referiți, nu?
Nu.
Am discutat până acum de ea.
Da, dar cota de impozit pe profit pentru companii rămâne la 16%,
dacă,
nu?
Dacă putem să o scădem, ținând cont de politicile fiscale din zona, adică Bulgaria și Ungaria, o să încercăm să o facem. Însă în acest moment, dacă o scădem la 15%, 1% nu se simte. Am preferat să o lăsăm la 16%. Dacă putem, din punct de vedere economic, să o ducem la 10%, o să o facem, dar n-am pus-o acolo ca o promisiune, pentru că am pus în programul nostru numai lucruri posibile și realizabile.
Pentru memoria publică, sunt obligat să vă amintesc ce spuneați în august 2010, citez, liberalii încă țin foarte mult la acest fetiș, îi spuneați, care este cota unică. E dreptul lor să țină. Noi ținem foarte mult la ideea că trebuie găsite soluții prin care societățile și firmele românești să nu mai fie dezavantajate în concurența cu cele din afară.
Corect.
Ați renunțat la punctul ăsta de vedere?
Nu, în continuare cred.
E fetiș cota unică sau nu?
Din moment ce David Cameron, Angela Merkel și Nicolas Sarkozy sau Silvio Berlusconi, care este astăzi în România, patru reprezentanți europene ai dreptei, au cotă diferențiată, cred că în România a existat o manipulare a opiniei publice. Cota unică este o măsură administrativă, nu este o măsură nici de dreapta, nici de stânga. Nu, de aceea o are Rusia, care e greu de spus.
Începe să deveniți de dreapta, domnule Ponta, prin tot acest program.
Domnul
ușor,
Tapalagă,
ușor. Intrați în PNL azi mâine.
Nu intru în PNL. Am construit Uniunea Social Liberală și cred că am făcut foarte bine. Și dacă construiesc un PSD modern și adaptat, așa cum a fost,
dar ce mai e de
așa
aici?
Cum a fost partidul laborist al lui Tony Blair, voi fi foarte fericit. Și vor fi foarte nefericiți, sigur, cei de extremă dreapta.
Victor Ponta, lider PSD, la discuția de luni. Tot n-am înțeles, domnule Ponta, și chiar aș
gata
dori
să vă explic.
Să-mi explicați această incoerență clară din punct de vedere ideologic pe zona fiscală.
Nu sunt deloc de acord cu dumneavoastră. Asta e părerea dumneavoastră, este analiza dumneavoastră.
Unde ați trecut de la o măsură care însemna impozit progresiv.
De așa cum, sunt trei cote de impozitare.
Dar jos ați mers, pe regresivă. Adică ați păstrat cota aia de 16%.
Știți de ce mi se pare un pic absurdă discuția? Pentru că de fiecare dată și mi-este foarte simplu să întreb. O cotă unică de 37% credeți că este o măsură de dreapta?
Păi nu avem așa ceva.
Avem Islanda, de exemplu, care a trecut prin criză și are o cotă unică de 37,5%. În momentul în care ai 16, 12, 8, ai trei cote de fiscalitate redusă, necesară României în acest moment. Și cred că este soluția cea mai bună și sunt foarte recunoscut, sunt foarte mulțumit că împreună cu cei cu care am lucrat am găsit această soluție economică și politică corectă.
Azi mi-am propus să vă vânez incoerențele, așa că am mai găsit încă una.
Nu, numai astăzi, nu e nicio problemă.
Tot timpul facem asta și e bine să facem asta noi ca jurnaliști.
Mi-e face plăcere să faceți lucrul ăsta pentru că eu le consider semne ale faptului că un politician la vârsta mea, la 39 de ani, are capacitatea să învețe și să-și îmbunătățească proiectele politice.
Deci ziceați că am mai găsit încă una și promiteați acoperirea integrală a tăierilor de salarii și pensii operate
aici am rezolvat.
De guvern.
Aici s-a rezolvat.
În ce sens?
În sensul că domnul Emil Boc, primul ministru al României, a anunțat că anul viitor, sigur, printr-o coincidență.
Păi, stați să vedem dacă poate.
Stați un pic. Nu-l credeți pe Emil
păi
Boc?
Nu, să vedem dacă poate.
Dar dumneavoastră
are bani,
spuneți
dacă
că
are
minte
de unde?
Emil Boc?
Nu știu. Nu, deocamdată deci, a spus poate că de la 1 ianuarie.
Această problemă. Această problemă nu azi, mări. Poate azi sigur. Și așa a anunțat când? Jumătate înainte de alegerile locale, jumătate înainte
după.
De alegerile parlamentare. Nu după, înainte de alegerile parlamentare. Aici Emil Boc ne-a rezolvat într-adevăr o mare problemă. Eu sper să nu fi mințit. Da, până la proba contrară, când o să vedem bugetul pe 2012, noi vom vota propunerea premierului Emil Boc, dacă va mai fi el premier sau cine va fi, de revenire la salarii și pensii. Sigur că întrebarea este, dar de ce le-a mai tăiat? Că nu era an electoral, nu?
Bun, pe scurt, ultimele întrebări, domnule Ponta, dacă veți încerca să mai dărâmați guvernul Boc prin moțiune de cenzură sau altfel, până la alegerile de anul
altfel nu
viitor.
Se poate decât prin moțiune de cenzură.
Prin moțiune de cenzură.
Probabil că vom încerca, dar pentru noi, la modul foarte realist, programul pe care l-am propus este un program pentru perioada 2013-2016. Cred că sistemul...
Știți de ce vă întreb? Pentru că liberalii, partenerii dumneavoastră din USL, au ieșit zilele acestea din nou, spunând că trebuie forțată cât mai repede plecarea guvernului Boc.
Fiecare zi în care guvernul Boc rămâne, noi acumulăm încă 1,5 milioane de euro pierderi. Prin politici greșite. Dacă guvernul Boc ar aplica aceste măsuri pe care noi le-am propus, chiar n-ar fi nicio problemă. Mă întrebați însă la modul realist, cred că sistemul cu dosarele penale și cu contractele publice ale doamnei Udrea este un sistem care îi ține în continuare și va ține până în 2012 pe parlamentarii puterii legați de bănci.
Dar credeți că Emil Boc va pleca în perioada următoare sau va pleca în septembrie sau nu va pleca deloc?
N-are niciun fel de semnificație. Adevăratul prim-ministru și reprezentantul domnului Băsescu în guvern este doamna Udrea. Nu cred că va exista niciun guvern PDL fără doamna Udrea. Probabil că doamna Udrea va pleca dintr-un guvern doar atunci când va fi guvernul USL.
Suspendarea domnului Băsescu o mai încercați sau ați renunțat și la asta?
Nu, nici n-am renunțat, nici n-am încercat-o. Am spus un lucru pe care îl susțin în continuare. Guvernul USL va încerca să-și pună în aplicare politicile pe care, iată, le anunță de la economie la toate celelalte lucruri. Dacă Traian Băsescu va înțelege așa pe final de mandat rolul de președinte al României și va accepta acest lucru bine, dacă nu l-accepta, atunci sigur că trebuie un alt președinte.
În final, domnule Ponta, câteva întrebări pe o temă foarte actuală, biroul Ținutul Secuiesc, care va funcționa la Bruxelles.
A exprimat domnul Antonescu poziția USL.
Am văzut astăzi lucrul ăsta și anume atacul foarte dur la inițiativa asta în primul rând. Dar n-am înțeles de ce aveți o problemă cu asta, pentru că noi am vorbit cu președintele Consiliului Județean din Harghita. Din explicațiile date...
Nu, serios, vreau doar să vă explic, o să vă dezamăgesc. Împreună cu Crin Antonescu ne-am împărțit discursul, partea de discurs public și politic. Eu mă voi concentra pentru că altfel risc să se piardă un lucru atât de important, cum este viziunea noastră guvernamentală.
Doar despre asta am discutat 40 de minute astăzi.
Și vă mulțumesc
final...
pentru asta. Crin Antonescu a exprimat poziția USL-ului. Pot doar să vă spun că este poziția USL, adică inclusiv a PSD-ului.
Încercam să mă lămuresc ce anume vă deranjează în existența acestui birou, pentru că așa cum e el prezentat, intrând în detalii, sunt niște oameni de la Consiliul Județean care încearcă să-și maximizeze șansele de a obține fonduri europene. Asta. De ce nu
vreți
face și PSD?
Vreți să ne stricați partea de specializare în cadrul USL-ului?
Chiar e o întrebare
nu...
importantă asta.
A răspuns și a exprimat poziția USL-ului, domnul Antonescu.
Vă mulțumesc mult!
Și eu mulțumesc!
A fost la discuția de luni Victor Ponta, președintele PSD.